Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Aktualijos. Šiandien įkvėpti Šventojo Benedikto Juozapo Labro, plačiau kalbėsime apie karitatyvinę veiklą ir kaip stokos ir nepritekliaus situacijos vis dar yra labai aktualios mums šiandien. Ir kaip nuomonės apklausa, kurią atliko Caritas organizacija, atskleidė, kad šių dienų žmonės baiminasi benamystės situacijos. Laidoje svečiuojasi Lietuvos Caritas tarybos pirmininkas ir Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius diakonas Arūnas Kučikas.
Sveiki gyvi.
Taip pat prie mikrofono girdite mane, Milita Žičkutė Lindžienė, Lietuvos Caritas generalinė sekretorė. Arūnai, jau pradėdama laidą minėjau, kad šiandien yra prisimenamas ir minimas Šventas Benediktas Juozapas Labras, kuris šiaip katalikiškame pasaulyje yra žinomas kaip nenuilstantis keliautojas, valkataujančių ir benamystės situacijoje esančių globėjas. Iš tiesų turiu prisipažinti, kad tikrai labai nedaug žinau apie šitą šventąjį. Ir galbūt jūs šiek tiek plačiau pristatytumėt, ką mes apie jį apskritai žinome ir ką esame girdėję.
Tikrai, kiek man teko susidurti, irgi tai nebuvo vienas iš tų šventųjų, apie kurį žinotume kažkaip tai daugiau, bet pasidomėjus, o ypač kitose kraštuose, matyt Prancūzijoje, Italijoje, Romai, ypatingai tai yra toks įspūdingas šventasis. Tai gimęs 18 amžiaus viduryje Prancūzijoje šiaurėje, jis nugyveno vos 35 metus ir būdamas 19 metų, Benediktas Juozapas Labras, pajautęs matyt stiprų pašaukimą, trauką, ieškojo vienuolynų, kas tuo metu buvo įprasta, kuris galėtų įsilieti į vienuolių bendruomenę, bet taip gavosi, kad niekur nebuvo priimtas. Arba todėl, kad buvo per jaunas, arba kad buvo per silpnos sveikatos, galbūt dar ir kitų buvo argumentų. Ir iš vieno trapistų vienolyno abato jis išgirdo žodžius, kurie pagrindė atsisakymą jį priimti į tą vienolyną. Abatas sakė, kad Dievas nori, kad būtumėt kitur ir matyt, šventasis paėmė tos žodžius giliai į širdį ir į sielą ir apsisprendė tiesiog gyventi kaip piligrimas, vargingas ir, taip sakant, po atvirų dangumi keliaudamas, dalindamasis tuo, ką turėjo, tais trupiniais, matyt, kuriuos gaudavo, kuriuos turėdavo. Ir tai yra svarbu, kad tai buvo, matyt, sąmoningas ir laisvas apsisprendimas būtent pasirinkti tokį gyvenimo būdą. Ir 18 amžiaus pabaigoje, apie 1778 metus, jis apsistojo Romoje, gyveno Koliziejaus griuvėsiuose, tartapo pranciškonų tretininku, kas turbūt irgi nekeista, kad pranciškonų, ir mirė Romoje, sakoma, ant Mončio švenčiausios mergelės Marijos bažnyčios laiptų. Ir šventuoju buvo paskelbtas, sakykim, tikinčiosios liaudės Vox Populi iniciatyva. Tai tikrai tokia įspūdinga, gal radikalus evangelijos sekimas ir savo sekimas savo pašaukimo.
Iš tikrųjų, vienok skamba taip ir dviprasmiškai, tas toks tarsi apsisprendimas gyventi va tokį gyvenimą ir šiek tiek ir atsiskyrus ir neturint įvairių dalykų ir klajojant ir tikrai iš kitos pusės tai yra mūsų šventasis, kuris minimas, tai reiškia vis tiek yra tokia svarbia mums vieta mūsų pasaulietinį, apskritai pasaulį ir bažnyčioje užimantis ir galvoju, jeigu manęs kas klaustų, ar norėtum tame kailyje atsidurti, tai turbūt taip sunku būtų atsakyti, ar norėtųsi. Bet vedu prie tai, kad apie tai, kad pasvarstyti kartais kieno kailyje norėčiau atsidurti yra labai vertinga ir Caritas šiomis dienomis kaip tik pristatė visuomenės nuomonės apklausą ir klausdami, kuriame vat, kailyje labiausiai galbūt baiminčiausi ar labiausiai nenorėčiau atsidurti, tai aš taip spontaniškai klausčiau Arūną, jeigu jūsų taip vat, paklaustų tiesiog gatvėje kažkaip sutikti žmonės, kokio to kelio nesinorėtų išbandyti ir koks būtų jūsų toks spontaninis atsakymas tam.
Nu, vat, net sunku yra pasakyti, aišku, taip spontaniškai tai vis galvoji, kad tiesiog nesinorėtų atsidurti tokioj situacijoje, kuri nuo tavęs jau nelabai priklauso, jeigu aš bendrai tai pasakyčiau, bet aišku, ir ar tai būtų ar liga, ar prarasti šeimą, prarasti namus, karo pabėgėlio situacijoje, kas yra nebūtinai teorija, dabar tai man gal spontaniškai tokie, kaip sakyti, tokie gyvenimo būviai, tokios situacijos krinta į galvą.
Tai iš tiesų šitas klausimas, kieno kailė labiausiai nenorėtum atsidurti, ištiko ir mūsų šalies gyventojus vasario kovo mėnesiais. Lietuvos Caritas, atlikdamas reprezentatyvę apklausą, talkinant Baltijos tyrimams, apklausė 1014 respondentų iš visos Lietuvos. Ir tuo tyrimu buvo siekta sužinoti iš tikrųjų, kokioje toje situacijoje žmonės labiausiai bijo atsidurti ir kam jie realiai yra linkę padėti, o kam ne, kam ta tokia yra rezervuotai žiūrima į pagalbos teikimą. Ir taip pat buvo siekta pažvelgti, kaip tos asmeninės patirtys ir asmeninės toks nerimas ir galvojimas, kur aš nenorėčiau atsidurti, kaip siejasi būtent su tuo, kam aš esu linkęs padėti. Ar tai turi kokiu nors sąsajų, inspiruoja kažkokius mum dalykus veikti ar ne. Ir tokių keletas galbūt akcentų, ką taip norėtųsi pasidalinti iš to tyrimo, tai vienas iš taip žiūrint tikrai kieno kailė labiausiai nenorėtų ir baimintųsi atsidurti žmonės, tai 54% įvardino, kad bijotų taip tapti ligoniu ir tas tikriausiai nieko nestebina ir mes visi jaučiamės, kai ištinka mus liga, pajaučiam tikrai tą tokią bejėgystę ir vos 1% mažiau, 53% žmonių įvardino, kad bijo tapti būtent benamystę patiriančių asmenių ir tai sakyčiau tikrai toks yra gan aukštas procentas ir įvardinimas. Trečioje vietoje yra negalios baimė, kurią kaip didžiausia paminėjo 41% klaustų būtent respondentų. Žinoma, čia, vat, kaip ir jūs paminėjote, atsiduria ir karo pabėgėlio situacija, kuri baugina kas trečia mūsų šalies taip gyventoje, o priklausomybės lygos kas ketvirta. Ir iš viso to atrodo, kadangi tyrimas buvo darytas įvairiais tokiais pjūviais, žiūrint, vertinant ir žmonių, ir amžių, ir jų šeimyninę padėtį, ir finansinę padėtį, tai tokia, atrodo, peršasi viena iš išvadų, kad tas toks baiminimasis ir nerimas dėl tokių sudėtingų situacijų yra pakankamai toksai universalus. Net ir tie, kurie šiuo metu gyvena pakankamai turbūt tokį stabilų gyvenimą, gaudami pajamas daugiau negu 2400 eurų, jie labiausiai bijo būtent benamystės, labiausiai netekti to, ką turi, tai net 58% tai vardino, o tie, kurie savo finansinę padėtį vertina tikrai kaip blogą ir turi tas mažesnės šeimos pajamas, tai dar labiau stipriai bijo tapti ligoniu, kas turbūt irgi yra natūralu ir elementaru, nes baiminamasi dar labiau stokoje būti ir tapti benamiu. Ir taip parodo, kad ta baimė atsidurti būtent visuomenės paraštėse tikrai yra tokia būdinga daugumai ir nepaisant tų pragyvenimo skirtumų, kuriuos turime, mes vis tik esam labiau panašus nei skirtingi, kai kalbam apie tokius dalykus, kurie mus gali ištikti, vat, kaip sakot, nebūtinai nuo dėl mūsų pasirinkimų, bet dėl tam tikrų atsitikusių dalykų. Bet kitas momentas, ką apklausoje vis dėlto irgi buvo siekta pažvelgti ir žiūrėti apie tai, kaip ta baimė ir kaip tas vas tam tikras nerimas reiškiasi. Tai mum atrodo, kad tai nepalieka žmogus abejingo, nes mes klausime, kam asmeniškai būtumėt linkę padėti ir tikrai vertinam tokius kaip viltingus atsakymus, kad buvo įvardinta 52% respondentų įvardino, kad padėtų ligoniams, 41% kad žmonėms su negale, kiek daugiau nei ketvirtadalis įvardino karo pabėgėlius ir taip pat kiek daugiau nei ketvirtadalis benamystę patiriančius. Ir manau šitoj vietoj, kadangi mes taip pat ir šioje dienoje minime ir šventąjį, kuris yra ir benamystės toksai globėjas, manau, kad svarbu, kad mes esam nebejingi būtent vat, benamystės gniauštos esantiem žmonėm, kuriuos tikėtina, kad tikrai kiekvieną sutinkame ir gatvėje pamatome, prie požeminių perėjų, prie parduotuvių, prie bažnyčių neretai matome išmaldos prašančius žmonės ir kiek man pačiai pačiai asmeniškai yra tekę bendrauti su benamystę patiriančiais žmonėmis ir kažkaip kalbėtis apie tą jų būvį, kaip yra, tai jie vieną iš tokių aspektų įvardina, vat, nu, atrodo, kas sunkiausia, tai tas, kad tapti nematomu, kad žmonės praeina, nusuka akis, vengia kontakto, stengiasi apeiti, tai tu tarsi toksai esi nematomas ir nepastebimas. Tai vis dėlto tyrimas nurodo, kad kas ketvirtas yra linkęs padėti, tai nu, vėlgi tai turbūt parodo, kad mes matom tos žmonės, kad jie yra šalia mūsų ir kadangi Arūnai tikrai žinau, kad Kauno arkivyskupijos Caritas jau dešimtmetį turi veikiantį benamystės dienos centrą, kur yra siekiama žmonėms suteikti tą saugią aplinką, būvį, kviesti ateiti, tai gal taip irgi žvelgiant jum per tą 10 metų, žiūrint į kaip, kad nežinau, ar keičiasi ta situacija benamystės, ką mes matom ir pastebim tame, kad nu, vis dėlto tai toks tam tikras fenomenas turbūt buvęs, esantis ir būsiantis, bet vis dėlto kas vat jame vyksta.
Taip, tai turbūt vis tiek benamystės tas fenomenas, jis, aišku, viena vertus, čia turbūt visiems, nu, kaip daugumai žmonių, didžiai daugumai žmonių ir, sakyčiau, nelabai priklausomai turbūt nuo kokios kultūros jis yra svarbus turėjimas, namų turėjimas. Bet Lietuvos kontekste aš dar pasakyčiau, mes gal net ir dar labiau esam tokie, intensyviau galbūt jaučiam tą situaciją, nes dažnai sakoma, kad ypač pas mus Lietuvoje mes norim turėti savo namus. Mes labai net, nu, kaip sakyt, permastom, ar verta nuomuoti, ar ilgai verta nuomuoti, nes norisi turėti tiesiog savo namus. Ir tai, matyti, yra tikrai labai toks stiprus egzistencinis jausmas ir praradimas arba grėsmė prarasti. Jie tikrai labai, labai sukrečia ir pakerta matyti tam tikras paskui gyvenimo galimybės, toliau kažkaip ieškoti visuomeniai savo vietos. Tai aišku, dabar per paskutinį, kaip jūs sakot, vat, per tą dešimtmetį esam atpažinę ir čia Kaune vis tiek darbavomės dėl pagalbos tiem žmonėm ir jeigu nakvynę jiems parūpina, jau pati savivaldybė organizavo, turi savo nakvynės namus, kur žmonės gali pernakvoti, tai mes kaip Caritas vis tiek dar ir stengiamės suteikti jiems ir galimybę dienos metu bendrauti, pajausti tą saugumą, ir ne tik pajausti, bet realiai, kad užtikrinti tą saugumą, bendrauti tarpusavyje, pasišildyti, išgerti arbatos ir netgi savo vienus ar kitus poreikius atpažinti ir patenkinti ar ten užimtumo, ar paskaitimo, ar pabendravimo, pažeidimo, dokumentų tvarkymo ir kitų dalykų, tą visumą tiesiog. Ir tai mūsų čia toks lyg, sakyčiau, būtų ir atsakymas. Ir sudėtingumas matyti yra tai, kad būsto klausimas, jis net ir tokioj Europoje, jisai tampa vis labiau aktualus, nes pragyvenimo lygis auga, turbūt konkurencinė kova visuomenėje didėja ir netgi su nedidelėm pajamom, net ir turint tam tikras pajamas, vis tik išlaikyti, jau nekalbu įsigyti, bet išlaikyti būstą, komunalinius, energiją, ypač dar kitai banguoja pasaulis, tai tikrai tie signalai neramina žmonės tiek matyti vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra dar iš ankstesnių laikų, turi savo būstą, bet dažniausiai vis tiek tokiose senesniuose namuose, ten ar butose ir jų išlaikymas nėra toks paprastas, bet taip pat ir tiems, kurie šiuo metu jaunoji karta ateina, jeigu tai nėra tėvų paramos, jeigu išsilavinimas, jeigu neturi specialybės, tam tikros disciplinos, charakterio savybių, santykių palaikymo, reiškia, dažnai išbarstai ne tik savo emocijas, bet išbarstai ir tam tikrą indėlį vienoje ar kitoj pusėje pasidarbavęs, nelabai, kaip žinai, išleisti tos pinigus ar nepajėgi jų taupyti, nepajėgi atidėti rytoj. Tai čia tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje tas benamystės klausimas, jis tikrai taip lengvai nesisprendžia. Tai labai jau neinant į tą bendrai socialinę politiką, bet tai yra valstybių tikrai politikos uždavinys, kaip vis tik surasti tokius mechanizmus, kad būtų galima palengvinti situaciją žmonėm, gaunant, išlaikant savo, kad ir nedidelį, kad ir santūrų, bet vis tiek būsta savo namus, nes nuo jų prasideda didžiaja dalim grįžimas į visuomenę arba iš vis įsitvirtinimas. Ir tai, aš manau, tikrai čia yra ne teorinė problema, kuri greitai neįsispręs.
Ir turbūt taip drįščiau gal netgi teikti, kad vis tiek Karitas šiais metais mini šimtmetį nuo įkūrimo Lietuvoje ir vat šiomis dienomis mes irgi minime tą dieną 37 metus nuo atkūrimo Karito veiklos Lietuvoje ir sakyčiau, kad ta benamystės problematika, jinai tikrai yra tokia lydinti per Karito veiklą vienai par kitaip, mūsų žmonės ar tie, kurie darbuojasi ir parapijose savanoriai, vis tiek mes vienai par kitaip sutinkame šios žmonės, kurie kažkaip yra ir tas vat, širdies jautrumas ir širdies pamokas turbūt vis dar esam procese, kaip dar mokyti suprasti, pažinti, kaip visa tai vyksta ir čia nėra tik tai toks paprastas, kad eik dirbti, tai kažką daryti ir ta problema kažkaip taip įsispręs, kad vis dėlto tas atėjimas iki benamystės to kelio, aišku, vat, šventojo gyvenimo pavyzdys jis yra toks tarsi iš sąmoningo apsisprendimo, tačiau kas žino tuo metu vėlgi lėmusių tam tikrų įvykių seka, kaip ateina, nes turbūt šiaip pabudu šiltuose, geruose namuose, turbūt taip jau sunkiai tikėtina atėjusi mintis, kad išeisiu ir gal būsiu gatvėje gyvenimą tęsiu, tai čia turbūt tas toks atsirita įvairių įvykių, įvairių pasakymų, įvairių minčių, kaip mes prieiname prie tam tikro, nu va, būtent tokio buvimo. Ir tikrai, vat, kaip ir minėjau, tos apklausos, kad džiugina tai, kad vis tiek kas ketvirtas yra, vat, mato ir linkęs padėti šiems žmonėms esančiam, nors mes gal iš kitos pusės ir turime daug tokio ir pasakymo, kad tarsi lyg ir patys gal žmonės atsakomybę turėtų prisiimti už tai, kame yra, bet vis tiek svarbu matyti ir kažkaip pažiūrėti. Tačiau yra ta tokia ir kita pusė mūsų nuomonės apklausos ir tai, ką mes klausime žmonių, nes mes kažkaip taip buvome drąsus ir visai išdrįsome užduoti tokį klausimo, ką mažiausiai reikalinga ar verta padėti, ne, ir kas yra ta tokia pažeidžiama visuomenės grupė, vis tiek mes kalbam apie pažeidžiamas visuomenės grupės, kurie yra kažkokio stokoj, nepriteklių iš gyvenime, kažkokiam sunkume, ir kažkaip ėmėm ir paklausėm, ir aišku, klausimas yra jau sunkus mums pačia turbūt formuluoti, bet duomenys, kuriuos mes gavom, tai yra 35%, nurodė, kad mažiausiai verta padėti nelegaliems migrantams, o 23% nurodė, kad mažiausiai verta padėti kenčiantiems nuo priklausomybių. Ir iš vienos pusės tai tarsi rodo, kad va, tas mūsų širdies ribos ir tam tikra empatija tarsi jinai tokia yra ir turi ribas, ne, kad kažkur mes nusprendžiam, kad vienaip ar kitaip reikia mažiau. Tai aš kažkaip norėčiau gal staptelėti prie būtent tų nelegalių migrantų ir aš galvoju net ir mūsų šiandieno šventojo pavyzdys, kuris buvo piligrimas ir keliautojas, tai tam tikra prasme, kaip bežiūrėsim į migrantus, jie irgi atlieka savo piligrimystę, kokia ten ta prasme yra įdėta ar dėl darbo, ar dėl ekonominio pobūdžio, ar dėl bėgimo iš tam tikrų nesaugių gyvenimo sąlygų ar dėl geresnio gyvenimo kažkokio siekio, bet įvyksta tam tikra kelionė, tam tikras ieškojimas, kad iš to savo gyvenamos vietos, iš savo prigimtinės vietos, kurioje esi, žmonės keliauja ir ieško, nu, iš esmės tikrai geresnio gyvenimo ir mūsų šių dienų kažkaip vat jaučiam, aišku, tai parodė ir nuomonės apklausa, bet tikrai turbūt dirbdami kasdieno ir matydami ir susidurdami su žmonėmis ir bendraudami ir diskutuodami šitą pajaukitimą jau turėjom, kad labiausiai tokia, sakyčiau, kelianti emocijų, ane, ir kur taip sudėtingiausia surasti bendrą sutarimą, kaip reiktų teisingai elgtis, vis dėlto yra migrantų tema. Ir Arūnai, kaip jūsų pamąstymai, kas čia vat mūsų visuomenė, ką apie tai nežinau, ar apie mus sako, ar apie mūsų visuomenę, ar ką mums tai sako, ar kur link mums reiktų eiti, nes kaip be būtų, kažkaip mano nuomonė, turbūt migrantai yra, kaip sakant, dabar ateinantis, po truputėlį didėjantis ir to spaudimo vis yra, bet žiūrint šių laikų geopolitinės visas situacijas ir tai, kas vyksta, čia yra mūsų visiškai būsimo laiko esamybė, kuri turbūt teisingų sprendimų labai sudėtinga rasti, bet koks jūsų būtų pamąstymas, ką mums su visu tuo daryti?
Ir žiūrint į mūsų į tą apklausą, čia turbūt šiek tiek galima tikrai suvesti su tuo, kai žiūrim, kam būtų linkę padėti žmonės, kad ligoniam daugiausia žmonėms su negale, karo pabėgėliams, va žodis jau pabėgėliams, bet karo, sakysim, ir tada, o mažiausiai kenčiantiems nuo priklausomybių, reiškia, migrantams nelegaliems, ar čia galbūt, jeigu net nelegaliems, būtume to nerašę, bet migrantams bendraja prasme, aš nemanau, kad būtų labai pakilę aukštai. Tai turbūt rodo vieną tokį galima atpažinti, kad žmonės vis tiek noras padėti yra susijęs su tuo, kaip mes vertinam, kiek tai nuo pačių žmonių priklauso situacija. Nes čia nėra klausimų, kaip vaikai būtų ar dar, bet mes jau už Karito mūsų žinom veiklos, kad tikrai žmonės labai mielai padeda arba mieliau padeda vaikams, seneliams, ligoniams, kaip sakėm, jau ką kalbėti apie gyvuliukus, gyvūnus, augintinius, čia kaip sakytume, tai turbūt siejasi su tuo, ko tu negali pats išvengti ir ten, kur tu turi atsakomybės daugiau, kad nuo tavęs priklauso, tu galėtum kitą situaciją pasirinkti, tai matyt su tam tikra kalte, galvodami, kad pats esi labiau kaltas dėl tos situacijos, į kurią patenki dėl to ir tos pagalbos norėtume duoti mažiau iš vienos pusės. Bet kai kalbam apie migrantus šiuo atveju, tai aišku, kad mes nelabai žinom iki galo jų situaciją. Nurašom taip gana lengvai, kad tai yra ekonominiai migrantai, nu, sakysim, kurie galbūt neblogai turi, bet nori dar geriau turėti. Ir tada atsiranda tų daugiau tokio, nu, tai tiesiog vat, gyvenki ten, kur galit, kam čia dabar judėti į tas kitas šalis. Ir, o jau kur nelegalus migrantai, tai aišku, čia mums jau dar sieja ir su tuo, apie ką nuolat girdim žiniasklaidoje, beveik kiekvieną dieną tikrai prasideda žinios nuo informacijos, kiek nelegalių migrantų ar buvo sustabdyta, ar jų buvo prie sienos, lygiai ir šiandien girdėjau iš ryto, reiškia, kokia tai yra situacija, mums nuolat apie tai pasako ir mes matyt turim tą jausmą, kad, nu, esam tam tikrą prasme tokioj, nu, vos neapgulty, kad čia pas mus gali įsiveršti, kad gali įsiveršti. Tai su tokiu jausmu tas jausmas matyt atsispindi ir mūsų toje apklausoje. Aišku, vienas dalykas, nėra mums lengva patiem prisiminti savo situacijos arba savo tėvų arba savo senelių situacijos, kuriems teko migruoti, teko bėgti, teko būti priimtiems. Dėl įvairių priežasčių taip, sakytume, žinoma, karo metais, pokario metais, kada teko išvykti dėl visai kitokio režimo čia ir dėl galimų persekimų ir žudimų. Bet turim patirtį po 90 metų, kada tapom laisvi ir atsivėrė iš mūsų pusės sienos, atsivėrė išvažiuot, bet nebūtinai kitos šalis norėjo mus legaliai priimti mūsų, tai čia va mano kartos, mes 63 metai, tai mano kartos žmonės tada judėjo ir vėlesni žmonės judėjo tiesiog užsidirbti. Ir tikrai ne visi judėjo tie, kurie čia neturėjo darbo. Galbūt po 2008 metų krizės ekonominės buvo tas didesnis postumis, tikrai čia situacija pas mus buvo sudėtingesnė ir mūsų politiniai sprendimai buvo nepalankus žmonėms čia išlikti. Ta šiandien pripažįsta ir patys tų politinių sprendimų darytojai, bet tuo metu nelabai buvo aišku, kaip galbūt veikti. Tai ta prasme, kad mums, kaip sakyti, nėra taip paprasta susieti, kad panašiai ir mes elgiamės ir kad mes buvom priimti, tai tas vidinis, nu, kaip sakyti, įsipareigojimas, toks moralinis, būtų gal galima jo tikėtis daugiau, kad žinai, kad ir mes, ir mūsų žmonės buvo panašioj situacijai. Kita vertus, aišku, kad suprantam irgi, kad pasaulyje ta situacija yra tokia, kad migracija visai skatinama ir tiesiogiai ir netiesiogiai gali būti, ir karų metu, kurie niekaip nesibaigia ir yra grėsmė, kad vėl gali ją paskatinti. Kaip Karitas suprantam, kad tikrai valstybė irgi turi teisę ir savo teritoriją saugoti ir reguliuoti, kas gali atvykti, kas negali atvykti. Bet tuo pačiu kaip Karitas, kaip bažnyčios organizacija, kaip socialinė misija, šiuo atveju evangelinė misija vykdanti organizacija, mes sakysim, arba bendruomenė, mes negalim taip lengvai užmerkti akis ir pasakyti, nu tai teisingai neleidžia ir viskas. Neturėtume nusiraminti širdyje, ypač kada jau yra žmonės pas mus, tai vis tiek mus tikėjimas, sakyčiau, aš nu įpareigoja, taip jau mūsų sąžinė, man atrodo, vis tiek elgti žmoniškai ir susidūrus akis į akį ir sutikt ar pagalbą, matom žmonės atvykusius iš kitų šalių, kurie čia atlieka ir darbus, kurių, kažin ar mes jau norėtume atlikti ir tikrai taip sakant, reiktų turėti mums daugiau užuojautos tiems žmonėms, o dėl politinių sprendimų darimo čia yra tikrai didelis iššūkis visiems ir mums kaip karitui taip pat.
Ir iš tikrųjų, turbūt viena, kai mes kalbam bendraja prasme, kaip kažkaip atsitolinam, kalbam kaip apie grupę, migrantai iš kažkur ten atvykę prie sienos, mes irgi tą girdim visada tokias įskaičintą kalbą, tiek skaičius, tiek atstumėm, bet kai paverčiam tai į žmonės, į jų gyvenimus, į jų patirtis, į konkrečius žmonės, kurie gali būti ir moteris, ir vaikai, ir nepilnamečiai, paaugliai gali būti, tai kažkaip visai kitaip gali būti ir negalios paliesti žmonės, ir lygoti gali būti, kurie bėga, kurie mes lygiai taip pat jautrumo turim, ne, grupiai, bet ta grupė visa gali slėptis po žodžiu migrantas, ištikti irgi įvairių dalykų, tai tada kitaip, bet žinoma, čia yra taip labai jautru ir sudėtinga tikrai tuos teisingus sprendimus atrasti, o kaip reikėtų būti, ne, ir tikrai mes girdim ir jautriai, ir turbūt ir karito aplinkoje girdim, ir nelegalios migracijos fone, ir iš Ukrainos bėgančių žmonių fone, o kas pagalba teiks mūsų žmonėm, ne, ir čia irgi yra jautrumas, nes čia turim daug iššūkių, bet tikrai man toks lūkestis kažkaip yra, kad turbūt mes labiau turėtumėm susipažinti su tuo, kas čia vyksta, kas slepiasi po tuo pavadinimo migrantai, po tą visą grupę ir kažkaip galbūt tada ateina atsiveria kiti dalykai. Tai čia tikrai yra tema, kuri yra gili, klampi, galima tai pasakyti, ir kurioje taip iš įvairių pusių galima žiūrėti, bet mums kažkaip vis tiek svarbu ir ta širdies mūsų nuostata, kad vis dėlto už viso to yra žmogus, galbūt iš kitos tautos, iš kito tikėjimo galimai gali būti, bet vis dėlto žmogus visame tame yra. Tai čia gal per daug taip neapsistosim tik ties tuo, nes tikrai tema yra nuo iki, bet yra ir viltingų dalykų, kai mes kalbam apie visuomenę, apie vat jos nuomonę, apie taip kaip yra, nes tame klausime apie tai, ką mažiausiai reikia ir verta padėti, aišku, buvo tam tikras turbūt kabliukas su vienu iš atsakymų tokiu, kuris skambėjo taip, kad visiems reikia padėti ir šį atsakymą pasirinko apie 17% iš viso klaustų respondentų, kadangi reprezentatyvi apklausa turi šiek tiek tokią paklaidą 3%, tai aš kaip sakau, tai gali būti nuo 14 iki 20% žmonių, juokaudama, kad vis tiek yra tas toksai rėžis, taip grubiai tariant, kas šeštas žmogus sako, kad visiems reikia padėti, tai tokia irgi teikia vilties, kad vis dėlto tas požiūris, turbūt tas karitatyvinis požiūris, apie kurį mes kalbam, apie tai, kad visi esam žmonės ir kažkaip pirmiausia matyti tą žmogaus tokį orumą ir ne tą problemą, situaciją, kurioje yra, bet pirmiausia žmogų ir nepaisant vienų ar kitų tų iššūkių, net ir jeigu ir pat dėl pačio žmogaus kalties tų iššūkių atsitikusių ar problemų, kurios ištinka, kuriuose atsiduria, kad vis dėlto yra reikalinga padėti. Ir šiaip, jeigu kalbant apie tai, ką daro žmonės realybėje, tai tikrai žmonės dalinosi, 26% sakė, kad jau yra skyrę paramą ligoniam, tiek pat yra skyrę karo pabėgėliams. Ir viena tokių svarbesnių gal įžvalgų yra apie tai, kad kadangi buvo tirta ir klausta, kuo patys žmonės labiausiai bijo atsidurti kokioje situacijoje ir paskui buvo žiūrėta, ką jie pasirenka, kam jau yra padėję, tai kažkaip šitoje vietoje yra tokie įdomus skaičiai, kad tie, kurie patys bijo tapti karo pabėgėliais, baimintųse, ne, tome pasirinkime, tai net 40% jau yra padėję karo pabėgėliams, o trečdalis yra padėję ligoniams, kurie patys baiminasi ligos, tai reiškia, apie tai mes kalbam, kad tas šiek tiek baimė, nerimas, ta galimybė numanoma kažkokia, jinai mus skatina veikti, ir tai yra toks, mes traktuojam irgi taip linkę traktuoti viską, vesti į tam tikrą viltį, apie ženklą, ir dėl ko mes va taip vis tiek, žiūrint, ką karitui reiškia, va ta apklausa, kuris vis tiek mes karitas jau taip 100 metų, bent jau Lietuvoje, kiek daugiau nei 100 metų apskritai pasaulyje karitoje įkurta, kad ten, kur einama į tas vargo situacijas, kur akis į akį matom žmonės, kurių kailyje bijotų atsidurti. Ne? Mes tikrai sutinkam žmonės ligonius, sutinkam benamystės patiriančių žmonės su negale, karo pabėgėlius, tuos pačius migrantus matom, vienišus žmonės, seniorus, priklausomybių ištiktus ir šiaip stengiamės jų nepalikti, stengiamės kažkaip vienai par kitaip atliepti tą poreikį ir tikimės, kad šita mum apklausa tikrai padės ir kurti tas tikslingesnes pagalbos priemonės. nes šiek tiek mažinti stigmas, dėl to mes turbūt ir su Arūnu čia kalbam, ir su Marijos radio klausytojais apie taip, kaip matom, kaip tą patyrimą tokį turim, kad kažkaip kalbėti, matyti už visų tų problemų žmonės, ne tik tam tikras etiketės, kurias galim uždėti, ir tikrai siekiam tą telkti visuomenę konkretesniem tiem gailestingumo darbams, ką mes galim padaryti. Ir čia galvoju, Arūnai, vis tiek kaip jūsų įžvalga iš viso to gyventojų nuomonės, tos apsklausos, to tyrimo, iš tokios visumos, galbūt kas jūs taip, nežinau, ar nustebino, ar įkvėpė, ar kažkaip sukėlė minčių tam tikrų iš tokių vat, duomenų, aišku, mes čia kalbam apie tos procentus, apie skaičius, apie tam tikrus, kaip vat, visuomenė mato, bet kas yra tas dalykas, kuo kažkaip norėtųsi pasidalinti plačiau ir tokį paleisti turbūt diskusijai žmonėm pamąstymui.
Taip, turbūt yra keletas tokių momentų minčių. Viena turbūt yra, kad tikrai tų negandų arba tų sunkių situacijų, sudėtingų situacijų, kurias galima patekti, kurį mes čia buvome įvardindami, vat, galbūt tas grupės žmonių, kurie jau yra patekę į tas situacijas, kad to tokio, nu, sakysim, čia likimo ar tokio patekimo į tokias situacijas pakankamai stipriai bijo ir žmonės, kurie atrodo turi ir visai geras pajamas, kada mes čia lyginam. Nes tikrai galima suprasti, kad jeigu tu turi mažiau pajamų, gyveni sudėtingiau, tai arčiau rizikos ribos tam tikros, tai kažkuris nesklandumas kažkurioje vietoje nesuveikęs jau tave gali labiau pastumėti iš tikrųjų toj situacijoje ir tavo situacija gali būti tikrai blogesnė, bet tai, kad ir didesnės pajamas turinti žmonės tą įvardina irgi tokias kaip baimės, tai absoliutinti galbūt negalime, bet nu, tas rodo vis tiek, kad mes va, tokioj būtent situacijoje gyvenam. Ir čia aš sakyčiau, kad dabartinės va, visuomenės, mūsų tos viešosios nuomonės veikimas irgi jisai veikia dviem kryptim, mažiausiai dviem kryptim iš vienos pusės. Mes tikrai labai stipriai esam skatinami gyventi protingai, saugoti sveikatą, investuoti į save ir mylėti pirmiausia save, paskui pagalvoti apie kitus ir tą sveiką gyvenseną ir įvairūs maitinimosi dalykai ir taip toliau, kad kuo ilgiau išlikti sveikais ir jaunais, galima tai pasakyti. Kas atrodo tikrai yra būtų ir protinga, tam tikrą prasme ir matyti naudingą ir efektyvų tiek asmeniam gyvenimui, tiek visuomeniai. Bet kita vertus norėtųsi vis tiek paraleliai yra tokių irgi pasiūlymų ir čia viena iš tų yra, aišku, ir bažnyčia kalba apie tai, kad vis tiek išmintis ir branda žmogaus yra susijusi su tuo, kad tu mokaisi gyventi su galimybe arba jau būdamas situacijoje netobulas. Ir su lyga, kurią jau turi galbūt, arba turi tavo artimieji. Ir su situacija, kurią turi tavo artimieji, kurie tau rūpi, su kuriais tu gyveni. Ir kad gyvenimas yra toks, kad tu visko neišvengsi, bet tu mokaisi gyventi, mokaisi dalintis, mokaisi priimti, mokaisi atrasti galimybės ir kitokioje situacijoje ne tik būti tokiam va, tobulam paveiksliukui, tokiam gražiam. Tai man atrodo, čia ta žinia, kurią mes irgi, kurią krikščionybė nuolat apie tai sako, apie tai kalba ir gal kam atrodo per daug apie mirtį, kalba ir kryžiaus ženklas, ir Kristus nukryžiuotas, nu kam visą laiką čia rodi tą tokią sudėtingą situaciją, greičiau nu, būtų geriau kažką tai tokio gražaus, bet būtent čia yra gyvenimo tikrovė, kuri rodo, kad mūsų gyvenimas yra trapus, kad mes einame, visos negalės, negandos, jos kaip tik rodo tą trapumą ir kad mes nebūsim amžini. Ir kaip šventajame rašte yra taip pat, kad galvojimas apie mirtį ar apie ligą, bet tai, kas veda į mūsų tą trapumą, yra kaip išminties mokytojas. Mums, nes jeigu tu galvoji, kas su tavim gali nutikti be didelės baimės, ar su kitais, tai tu koreguoji ir savo gyvenimą, jį permastai. Bet jeigu užsimerki, negalvoji, arba tik darai viską, kad tik bet kokiais būdais nenutiktų, ignoruoji viską, meti, kad reiškia prailgint savo gyvenimą, tai tai tada ir tas gyvenimas tampa toks kažkoks nežmoniškas, toks kažkoks negyvas gali tapti. Tai man va tokios mintis čia kiltų ir kaip tik tas fonas, dabar mes gyvenam Velykų laikotarpyje, skaitom bažnyčia duoda mums Dievo žodį ir pirmas skaitinys yra iš apaštalų darbų. Ir čia dabar va keletą dienų skaitom apie pirmąsias krikščionių bendruomenės, apie pirmą bendruomenę, kaip buvo dalymasi, kaip buvo bandoma tikrai patenkinti, pasirūpinti vieni kitais ir savo ištekliais dalinti, sudėti juos į vieną. Net jeigu tai skamba dabar radikaliai atrodo ir taip mes jau negyvenam ir valstybės, visuomenės per tą laiką išvystė savo sistemas, mes nemažą dalį atiduodam per mokesčius, jeigu jos mokam, tai paremti tiems, kuriems yra silpniau, turim galimybę tiesiogiai paremti savo tikėjimo bendruomenės, va parapijas, ar per 1,2% ar ten rinkliavos, kada yra, ar tiesiogiai karito kokias iniciatyvas karitatyvinės paremti. Mes turim tas visas galimybės, kurios ataidi iš Evangelijos skleidimo, iš to gyvenimo su Kristumi, tokios sampratos ir tas va dalymasis, priėmimas, jis yra mums svarbus ženklas. Aišku, man galėtų oponentai, turbūt oponuojantis pasakyti, kad apaštalų darbuose va, ten rašo apie krikščionių bendruomenės, tikinčiųjų bendruomenė, kurią vienyje, va, šventoji dvasia telkia, už tai jie yra tokie artimi vienas kitam, o čia mums reikia dalintis ir su migrantais, ir su kitais atvykėliais, ir su tais galbūt, kurie netiki, sakykime, ar ne bažnyčios žmonės, bet tikrai samprata yra platesnė iš vienos pusės, iš kitos pusės, aš irgi savo kartais pagalvoju, kad mes daug ko nepadarom, ko galėtume padaryti bažnyčios viduje, nes mes ir savo viduje, ir savo teritorijoje, ir ateinančių į bažnyčią, ir tikrai besimeldžiančių žmonių aplinkoj turim tikrai ir vargstančių, ir liūdinčių, ir gedinčių, ir turinčių daug problemų, ir mes jų nelabai pamatom, ne visada jos pastebim, ne visada jie prakalba, ne visada jie pasidalina. Tai taip, kad tokiai diskusijai arba tik tai taip pat atmušimų argumentų nebūtų taip paprasta.
Iš tikrųjų, tai čia turbūt yra kalba apie tai, kad turime matyti vieni kitus, bet man tai dar toksai mintis gal ir kvailas būtų kontrargumentas, bet kai mes sakom, nu čia tikinčiųjų tik bendruomeniai, tai man tada klausimas, o tai keičia, jeigu Dievas sukūrė tos tikinčių žmonės, kas sukūrė migrantus ir visus kitus, ne, ar tai nėra to paties Dievo vaikai.
Būtent.
Tai va šitoje vietoje, kaip mes žvelgiam, bet tikrai, Arūnai, man vat klausant, galvoju, kaip jūs sakote irgi apie tą foną, apie tą mūsų kartais matymą realybės ir tų sudėtingų dalykų ir, aišku, mes neišvengiamai taip arčiau gal prisilietę prie karito to veikimo ir būnantis jame, tai tarsi turime tokią inspiraciją iškylančią iš mūsų ir misijos, tą telkti pagalbą ir būti stokojančių, tų vargstančių žmonių balsu, tai tarsi esame tokie inspiruoti kalbėti, bet aš galvoju ne tik dėl to, kad ta misija veda, bet man atrodo, kai turi tą pažinumą akių lygmenyje su žmogumi, kuris kenčia, kažkaip ateina suvokimas, kad mes turime daugiau dalintis, nes yra daugybė žmonių, kurie ne dėl to, kad yra kažkaip nenorėtų, negali, ar ten kažkokie yra bejingi, bet tiesiog neturi gyvenime tokių sąsajų ir sąryčių ir susikirtimo taškų to pačiu, ar, nu, gerai, gal benamystė žmogų gali lengviau sutikti, bet tarkim, žmogų tą patį migrantą atvykusi, ar kažkokiu vat kenčia nuo priklausomybę, ar dar kažką taip vat sutikti toj kitoj šviesoje, ne, kažkaip pamatyti, tai tas tikrai yra gyvybiškai svarbu, manau, kad tiem, kuriem tenka prisiliesti prie įvairių žmonių gyvenimo ir pamatyti netikėtas, kurias mes ne tuos pavadinimus, kuriais mes vadiname, bet išgirsti žmonių istorijas, tada yra svarbu kažkaip kalbėti, kviesti, dalintis, kad mes irgi galėtume, vat, kaip jūs irgi minėjot, kokiais būdais gali žmogus prisidėti, kad kalbėti apie tai, nes tų būdų prisidėti yra pačių įvairiausių, nuo tokių aktyvių būdų, kai aš aktyviai kažką ateinu ir darau, ar ne, mes tikrai tiek Caritas organizacija, tiek kitos ir katalikiškos organizacijos ir nekatalikiškos organizacijos kviečia į savanorystę, kur tikrai žmogų kviečiame skirti savo laiką, dovanoti talentus, įgūdžius, gebėjimus tam tikrus, ne, kartais gal aš negaliu nuolatinai į savanorystę atvykti, bet gal aš esu kirpėjas ir galiu apkirpti du žmonės nemokamai, ne, kuris tai tokiu ieškoti tų būdų, kaip galiu įsitraukti į visą tą per įvairias savanorystės formos, tiek kiek aš galiu pagal savo, aišku, yra tas skleisti ir tą informaciją, žinia, tą kartais pozityvią informaciją, nesupriešinančią informaciją, bet tą tokią jautrumo skatinančią pamastyti, taip pat žinoma, šiuo metu ir vyksta 1,2 gyventojų pajamų mokesčio skirimas, kur tikrai turime, manau, tokią laisvę apsispręsti, kam aš labiausiai norėčiau skirti ir kur aš matau ir kuria organizacija pasitikiu, kad tuos įveiklins tą skirtą paramą. Tai čia tikrai yra galybė pasirinkimų, įskaitant ir karitą, kur mes kviečiam žmonės tokiu būdu išreikšti tą tokį parodyti palaikymą, idėjinį prisidėjimą, kad kaip ir benamystė esantiems žmonėm, taip ir turbūt karitatyvinėse veiklose veikiantiems savanoriam ir žmonėm irgi yra gyvybiškai svarbu, kad mes esam matomi, kad yra šalia mūsų žmonės ir žinoma, ir piniginė auka, kas kaip gali. Tai tikrai visa ta parama suvedus į vieną vietą, kaip žmogus skiria iš esmės prisideda prie to, kad keičiasi žmonių gyvenimai. Gal neįvyksta, kaip mes norime visada tų stebuklų istorijų, kad kažkaip to, bet žiūrim, mums šiandien šventojo pavyzdys yra apie tai, kad galima nugyventi ir tapti šventuoju gyvenimą, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo kažkaip toks, nu, tarsi ne pirmos tos kokybės, kurios mes siekiam, ne, toks gatvė, bet vis dėlto tai gali pavirsti tai ir tikrai šiandien yra toks kvietimas visiems mums, ne jums sakau, mums visiems ir mums Arūnu lygiai taip pat esame kviečiami kažkaip tą savo baimę, gal nerimą, gal va tokį kažkaip įsivaizdavimą paversti veiksmu, kad ištiestumėm tą ranką tiems, kurių galbūt kailyje bijome atsidurti, o gal ištiestumėm ranką tiems, kur kažkaip suvirpo, gal kaip tik atrodo, kad nereikia ten padėti, bet ištieskim ranką ir įvyksta tokie kartais ir maži stebuklai. Ir dėkoju visiems, kurie ir dalyvavo apklausoje. Ir Baltijos tyrimam, kurie padėjo įvykdyti tam, kad mes turėtumėm įvairius skaičius. Ir šiandien primenu jums, kad girdėjote laidą Aktualijos, kurioje kalbėjome šiek tiek apie šventąjį Benediktą Juozapą Labrą, kuris tikrai nustebino savo gyvenimo, bet plačiau kalbėjome ir apie nuomonės apklausą, kurią atliko karitas ir kalbėjome apie tai, kieno kailė labiausiai baiminamės atsidurti ir kaip mums tai inspiruoja įvairius ar kitus dalykus. Ir laidoje svečiavosi Lietuvos karito tarybos pirmininkas ir Kauno arkivyskupijos karito direktorius diakonas Arūnas Kučikas. Prie mikrofono taip pat girdėjote mane, Milita Žičkutė Lindžienė, Lietuvos karitas generalinė sekretorė. Ir taip jau pačiai pabaigai, tai tikrai norėtųsi pasakyti apie tai, kad nenuilstantis keliautojas Benediktas Juozapas kelia pavertė susitikimo su viešpačiu vieta ir te užtarė jis tuos, kurie gyvena gatvėje, šiuo metu ieško vilties ir šventasis Benediktai Juozapai Labrai. Melski už mus.